Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, ovo je 10:30, danas slušate. Vidovdanski fragmenti Ivana Meštrovića izloženi u Narodnom muzeju. Šapat ispod obešenih, dnevnik Voje Čolanovića. 125 godina se obaj lutanja naši golubovi predstavili DVD o Milošu Crnjanskom. Pravda za Hankea, tribina u udruženju književnika. Počinje 10:30, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. U Narodnom muzeju publici je predstavljena izložba radova Ivana Meštrovića. Radovi dolaze iz zbirke samog Narodnog muzeja u Beogradu uz značajnu dopunu makete Vidovdanskog hrama, koja je posebno za ovu priliku pozajmljena iz Narodnog muzeja Kruševac. Otvaranju je prisustvovala Mirjana Boba-Stojadinović.
Meštrovićevi skulptorski radovi oblikuju naše poimanje Beograda u onoj meri u kojoj skulpture pobednika, skulptura Francuskoj na Kalemegdanu, kompleks Neznanom junaku na Avali, ali i karijatide na ulazu u Narodni muzej to čine. Direktorka Narodnog muzeja u Beogradu Bojana Borić-Brešković govori upravo o tome.
Kad ulazite u Narodni muzej, prolazite pored Meštrovićevih karijatida. U atriumu Narodnog muzeja dočekuju vas dve Meštrovićeve skulpture. I ovo jeste bila ujedno i prilika da našoj publici, našim prijateljima i posetiocima pokažemo i najveći deo Meštrovićevog dela kojim raspolažemo. A to upravo mnogi kažu i jeste ono njegovo najranije stvaralaštvo koje je ostavilo izuzetan pečat i koje je možda i najbolji deo njegovog ukupnog stvaralačkog opusa.
Iako aktuelna izložba obuhvata 40 skulptura, među kojima i niz značajnih portreta istorijskih ličnosti, kao što su knez Pavle Karađorđević, Jovan Dučić, Nikola Pašić, ali i interpretacija Njegoša, kao i Kraljevića Marka, Miloša Obilića, Srđe Zlopogleđe, niz reljefa, zatim figure karijatida i sfingi, najveći broj izloženih vajarskih ostvarenja, uglavnom nastalih pre Prvog svetskog rata, čine takozvani vidovdanski fragmenti, skulpture izvojene za nerealizovanu monumentalnu arhitektonsko-skulptorsku celinu Vidovdanski hram, koja se čuva u Narodnom muzeju u Kruševcu. Kako su one došle u Kruševac, govori direktor ovog muzeja Goran Vasić.
Što se tiče Vidovdanskog hrama, on ima dugu istoriju, dugo putovanje do Kruševca, s obzirom da je nekide više desetina godina stajao u Njujorku na nekom doku i onda je pisalo na jednom od tih kontejnera Srbija i onda se neko svetio došao u Beograd. S obzirom da je u Beogradu bila u toku rasprava za i protiv Meštrovića, odlučeno da je s obzirom 1971. godine bila šestogodišnjica osnivanja grada Kruševca, s obzirom da je Vidovdanski hram vezan direktno za sam grad Kruševac i Kosovsku bitku i kneza Lazara, odluka je pala da maketa dođe u Kruševački muzej. On je restauriran 70. godina prvi put i bio je u prvoj stalnoj postavci, zatim je bio na konzervaciji u periodu 2011. do 2016. godine, kada je ponovo otvorena nova stalna postavka Kruševačkog muzeja i zauzima posebno centralno mesto u našoj postavci. Što tiče samog preseljenja u Beograd, po zahtevu Narodnog muzeja iz Beograda, s obzirom da mi imamo više decenijsku i intenzivnu višegodišnju saradnju sa Narodnim muzejem, to je ipak naša matična kuća i centralno mesto koje je u celoj muzeološkoj delatnosti i predstavlja za sve nas u unutrašnje, uopšte za čitavu Srbiju. Tako da mi je bila i čast da Vidovdanski hram gostuje ovde u Narodnom muzeju i upravo na ovom mestu. Jeste da je bilo teško transportovati ga, sklopiti, konzervirati ponovo, ali mislim da vredi jer će najšira publika moći da ga vidi ovde.
Kako za vas deluje u stvari taj odnos Vidovdanskog hrama kao
zaista izuzetno važnog dela stvaralaštva Ivana Meštrovića u kontekstu ovih drugih skulptura koje sada naravno možete da i sagledate sve zajedno?
Pa ukupno gledajući, kako je gospodin Tanasković na otvaranju večerašnjim i rekao, Vidovdanski hram je, izrazit ću se tako, pijemon svih ostalih skulptura vezano za kosovski mit, jer svaka karijatida predstavlja jednog kosovskog junaka, jednu mitsku ličnost i istorijsku i mitsku, tako da je on jedan centralni deo čitavog kosovskog mita. E sada, u daljoj istoriji, pa i sada, ima uvek za i protiv tog mita, međutim, slažem se da mit treba da se neguje, iako sam po struci istoričar, mitovi su i takako važni.
Kustoskinja izložbe je Vera B. Grujić, kustoskinja Narodnog muzeja u Beogradu, a izložbu možete da posetite do kraja januara.
Šapat ispod obešenih, naziv je knjige izvoda iz dnevničkih zapisa književnika Voje Čolanovića, a koja je predstavljena večeras u RTS klubu. Prilog je pripremio Dejan Vojvodić.
Knjiga Šapat ispod obešenih zapravo je dnevnička proza Voje Čolanovića pisana za vreme nemačke okupacije u Beogradu. Ove zabeleške Čolanović je pravio na početku i na samom kraju rata, a u njima se verno opisuje život u okupiranom gradu. O značaju ovih zapisa govori urednik knjige Šapat ispod obešenih Miodrag Rajičević.
Ta knjiga pre svega pokazuje kako se jedan mladi čovjek osjećao koji je bio tek na pragu života, kako se osjećao u tim nesigurnim i smutnim vremenima, kakav je rat i kad ne znate šta donosi sutrašnji dan. On je onako pedantno, kakav će se kasnije ispostaviti da je bio, zapisivao ta dnevna događanja u Beogradu. Tako da ta knjiga ima i svoj vrlo dragocen dokumentarni karakter, jer opisuje život u Beogradu, a takvih knjiga, koliko ja znam, nema mnogo. Nema dnevničkih zapisa iz tog vremena, a takvih značajnih pisaca ili ličnosti kao što je bio Voja Čolanović. Tako da ta knjiga sama po sebi ima vrednost, pre svega za istoričara, onda i za istoričara književnosti, pa i za same pisce.
Da je u ovim ispisanim redovima Voje Čolanovića značajno i to što se život pod okupacijom sagledava iz ugla jednog mladića i jedne tada mlade generacije, govori književnica Ivana Dimić.
Ne postoje takve knjige koje predstavljaju dnevničke zapise iz tih godina 41. kad je ovde bila okupacija posle bombardovanja okupacije Beograda i mi ne znamo skoro ništa o tom periodu života, kako su ljudi živeli u gradu koji je bio okupiran od Nemaca. Sad to vidite, običan život neke dece koje su završila gimnaziju, koje ne mogu da idu na fakultet jer fakulteti ne rade i koja provode vreme do tog policijskog časa na neki način, vlada glad, ne mogu da se nabavi hrana i to tako. I oni žive neki svoj život, to su neka deca koja imaju 18 godine i koji bi želeli nešto da nekako da žive. I to je, mislim, ljud normalno da žive. I to sve vidite u tom dnevniku Voje Čolanovića i vidite šta su oni čitali, onda šta, o čemu su razgovarali, o kojim knjigama i sve to. A bio je rat. Bilo je, jel, mi o ratu znamo, Sutjeska, Neretva, ne znam šta, ne znamo to, a Beograđane, to kako su oni živeli u okupiranom gradu, to ne znamo.
Poseban značaj ovim dnevničkim zapisima daje činjenica da je u njima začetak mnogih kasnijih motiva vezanih za samu prozu Voje Čolanovića, a o tome govori Jelena Žurić, čija se doktorska teza bavila upravo poetikom u delima ovog književnika.
Vi zapravo čitajući te dnevničke beleške vidite kako je odrastao pisac. Za neke teoretičare književnosti, tumače, pogotovo dela Voje Čolanovića, koje je neizostavno značajno za našu književnost druge polovine 20. veka, vi zapravo možete da vidite klicu nastajanja celokupnog kasnijeg opusa Voje Čolanovića. Znači sve što se može nazvati nekakvim nukleusom, jezgrom poetike Voje Čolanovića vi već vidite u tim dnevnicima.
Knjiga Šapat ispod obešenih objavljena je u izdanju biblioteke Književni glasnik službenog glasnika.
Moj naslov je novog romana srpskog pisca Srđana Tešina, koji je objavila izdavačka kuća Arhipelag. Knjiga je podeljena u 4 segmenta, od kojih svaki govori o etapama i načinima odustajanja, 3 glavna junaka, od onoga što im je bilo suštinski važno u životu. Opširniji roman u prilogu Jovane Milovančević.
Kako vreme prolazi, sve češće čitam knjige pisaca koje lično poznajem. Ovom rečenicom počinje roman Moje Srđana Tešina, koga žanrovski možemo označiti kao autofikciju sa jakom istaknutom dokumentarističkom notom koja upućuje na svojevrsnu istinitost priče koja se i sama u velikom delu romana ozbiljno problematizuje. Ključna reč knjige je odustajanje. Danijela Kiša, Piščeve majke i pisca Srđana Tešina, od poezije kao načina izražavanja. U osnovi to odustajanje možemo shvatiti kao uverenje u vrednost i neprikosnovenost poezije, ali i kao svojevrsnu potragu za nečim svojstvenijim biću i autentičnijim. Kroz priču o odustajanju od poezije, pisac nas suočava sa mnogim ličnim i kolektivnim odustajanjima, kaže urednik izdanja Gojko Božović.
U tim pričama se zapravo može prepoznati jedno suštinsko iskustvo ljudi našeg vremena, našeg iskustva i naše kulture i može se vidjeti kako zapravo Tešin je, pripovedujući ove 3 priče, ukrstio mnogobrojne javne i privatne istorije. Istorije javnog i privatnog života, vrlo poznate ličnosti književnog ili političkog ili društvenog ambijenta i s druge strane obične ljude koji su također u svojim životima i biografijama od nečega odustajali, tako da je ovo neodoljiva i provokativna knjiga koja nas, hteli mi to ili ne hteli, ostavlja sa drugu stranu ravnodušnosti i stalno nas poziva da sami sebe preispitujete kad smo od čega odustali i na koji način raspoznajemo svoju ulogu u nekom konkretnom vremenu i prostoru.
Zainteresovan za pitanja poetike i načina gradnje priče, pisac Srđan Tešin želi da se odredi prema tekstu kako strukturno, tako i etički. Njega suštinski zanima to šta priča jeste, ne uvek šta se nalazi u njenoj sadržini, zato ovo možemo odrediti i kao roman o romanu, odnosno tekst o tekstu. Prozni narativ bira jer ima potrebu da suoči na jednom mestu imaginaciju i biografiju, iluziju i realnost. Izbori koje prave junaci romana Moje ispostavljaju se suštinskim kako za njihove živote, tako u jednom slučaju i za istoriju srpske književnosti, kaže autor romana Srđan Tešin.
Mislim da je ovde više stvar o odluci, da doneseš jednu odluku koja suštinski utiče na tvoje živote. Da Danilo Kiša nije odustao od poezije, da je nastavio da bude pesnik, on bi danas bio fusnota. Mi bismo ga znali kao nekog poluuspešnog, pa možda čak i neuspešnog pesnika, pošto njegove izuzev nekoliko pesama, ove ostale pesme nisu na nivou koje su uporedile sa njegovom prozom. Da je moja majka nastavila bude pesnik, ne možda ja ne bih bio pisac, ali eto, dogodilo se tako da sam ja neko ko je, dakle, druga generacija pisaca u porodici. I u krajnjoj liniji ja dolazim do zaključka da smo mi odustali od poezije upravo zbog pomanjkanja talenta, zbog pomanjkanja oduševljenja jezikom kojim smo se bavili i da smo to oduševljenje pronašli u nečemu drugom. Danilo Kiš u prozi, ja također u drugom vidu književnosti, a moja majka u nekom porodičnom životu u krugu prijatelja, porodice, posla koju je radila.
Srđan Tešin je do sada objavio 11 knjiga, priredio 7 tematskih antologija, panorama i izbora kratkih priča. Proza mu je prevođena na 10 evropskih jezika i zastupljena u mnogim izborima savremene srpske književnosti. Dobitnik je velikog broja nagrada za svoj rad, a njegov poslednji roman Moje objavila je izdavačka kuća Arhipelag.
tradicionalne nagrade Udruženja filmskih umetnika Srbije za celokupno stvaralaštvo za 2019. dobili su reditelj Goran Paskaljević, filmski snimatelj Miroslav Jakšić i istoričar i teoretičar filma Božidar Zečević. Godišnje nagrade za filmsko stvaralaštvo pripale su rediteljima Miroslavu Terziću za režiju filma Šavovi i Darku Bajiću, autoru filma Linija života. Memorijalno priznanje Jovica Aćin uručena je Senki Domanović za dokumentarni film Okupirani bioskop, dok je diploma Udruženja filmskih umetnika Srbije dodeljena Festivalu autorskog filma povodom 25 godina postojanja te manifestacije. A u našoj kući predstavljeno je DVD izdanje Kod dva bela goluba, Miloš Crnjanski, 125 godina seoba, lutanja, nemira. Reč je o serijalu emisija Kod dva bela goluba prvog programa Radio Beograda, kojim su autori prošle godine obeležili 125 godina od rođenja našeg pisca. Prilog Ranka Stojilovića.
Jan Majen i moj Srem, Pariz, moji mrtvi drugovi, trešnje u Kini, priviđaju mi se još dok ovde ćutim, bdim i mrem.
Jesen je život bez smisla, kaže Crnjanski u prvoj, a pita se gde je život u poslednjoj rečenici prvog paragrafa svog dnevnika o Čarnojeviću. Šta je život Miloša Crnjanskog? Koje osjećanja konstituišu njegov identitet i iskustvo? I kako su ta osjećanja povezana sa umetničkom biografijom Crnjanskog? Kroz serijal emisija, na osnovu kojeg je i nastalo ovo DVD izdanje, autori su pokušali da u radiofonski atraktivnom obliku osvetle stvaralaštvo našeg velikog pisca i da na ta pitanja odgovore, na osnovu ključnih reči književnosti i života Crnjanskog, kaže urednica izdanja i emisije Kod dva bela goluba, Tamara Krstić.
Da se nekako poduhvatimo ključnih reči njegove poetike, odnosno onih reči koje odzvanjaju u njegovim delima, bilo da je reč o poeziji, bilo da je reč o prozi, o putopisima, da zapravo pokušamo da istražimo jedan beskrajni krug stvaralaštva Miloša Crnjanskog, u čijem centru i čija je zvezda zapravo reč.
O seobama, lutanjima i nemirima, o poeziji, prozi i dramskom stvaralaštvu Crnjanskog, u emisijama su kao proučavaoci, ali i čitaoci, govorili naši ugledni pisci, profesori, književni istoričari i kritičari. Među njima profesor Milo Lompar, autor knjige prema čijem naslovu je ciklus i pokrenut i realizovana prva emisija Biografija jednog osjećanja, pa koja osjećanja su odredila identitet i život Miloša Crnjanskog i prelila se u njegovo stvaralaštvo.
Govorimo ne o pojedinostima njegovog života koje su različite i pripadaju različitim registrima, nego govorimo o nečemu što konstituiše njegovu umetničku ličnost, njegovo umetničko osjećanje sveta, ali se svojom unutrašnjom sadržinom postepeno podudara sa nečim što obeležava vreme u kom živi i postaje dugim trajanjem neka vrsta čvrstog oblika njegove društvene i kulturne egzistencije.
Među emisijama koje su priredili Milja Milosavljević, Tamara Krstić i Vojislav Karanović nalaze se i one o lirskim uzletima Crnjanskog. Autori su sa svojim sagovornicima zavirili i u beskrajni krug njegove proze, odgonetali zagonetke i mapirali stvarni i književni zavičaj Miloša Crnjanskog. Jedan od sagovornika u poslednjoj emisiji ciklusa Rečnik umetnosti Miloša Crnjanskog bio je i naš književnik profesor Milisav Savić.
Crnjanski iz dana u dana postaje sve veći i veći pisac. Gotovo ravna i u Andriši neki kaže čak i da je bolji. E, kad sam ja upoznao Miloša Crnjanskog, to je bilo pre 50 godina, i ja sam danas jedan od retkih ovde koji ga je lično sreo, Crnjanski nije bio tako prihvaćen pisac kao danas. Prihvatili su nam i mladi, dakle, i on je to znao, i on je volao da se druži sa nama, e onda je polako, iz godinama i godinama, i on postao prihvatljiviji. Dakle, sve te kritike na račun njegovog političkog delovanja su otpadale, a u prvi plan je dolazilo njegovo veliko i kapitalno književno delo.
Podsjetimo, DVD edicija Kod dva bela goluba pokrenuta je prošle godine, kada je povodom pola veka emisije kao prvi objavljen komplet sa 12 emisija serijala Ivo Andrić, 125 godina magije pripovedanja. Izdavač i tog izdanja sa emisijama o Milošu Crnjanskom je produkcija gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije.
O dodeli Nobelove nagrade za književnost Handkeu ne prestaje da se priča. Na uručenju Nobelove nagrade opet su najbučniji bili oni koji su pomešali politiku i književnost, istinu i fikciju pisca i njegovo delo. O ovome je bilo reči u Udruženju književnika Srbije na tribini Prava za Handke. Tamo je bila i Sonja Todorović-Šegrt.
Nijedan dobitnik Nobelove nagrade za književnost, kao što je Peter Handke, nije izazvao ovoliko interesovanja u Srbiji, ali i u svetu. Mnogi koji nisu ni jednu njegovu knjigu pročitali, pričaju o njemu, neki ga hvale, a neki ne. Udruženje književnika Srbije prvo čestitalo na nagradi velikom književniku, a danas su organizovali tribinu Pravda za Handkea, kaže Mirko Mrkić, ostroški likovni umetnik i izdavač.
Zato što je to pravda i za Srbiju, i za srpski narod. Ja na kraju Handke je napisao knjigu Pravda za Srbiju. U ovom vremenu kada je Handke napokon dobio Nobelovu nagradu, zaslužio je davno, mnogi su iz ovog našeg okruženja, pa nažalost i Srbije, počeli da bacaju drvlje kamenja na Handkea, zato što Handke boli naš narod, zato što je Handke jedan nostalgičara za Jugoslavijom i ja sam jedan od tih. Jednostavno, pravda za Handke je napokon. Napokon taj zapad se prizvao pameti i dao jednom čovjeku, odvojio politiku od književnosti. Da li je Handke podržao ovoga ili onoga, to u ovom momentu nije bitno. Bitno je da je on jedan svjetski pisac, da je književnik prvog reda i da je to zaista, zaista nagrada u prave ruke došla. Handke i ja smo prijatelji. Mi smo, naše prijateljstvo traje još od 95. godine, kad smo putovali za Studenicu, vodio sam njega i njegovu suprugu Sofiju i od tada se družimo. Kad god dođe, mi se nađemo, uvijek kad dođe na sajam knjiga, posjeti moj štand. Mene je Handke jedan put pitao, je li ostroški, vi ste zaista poseban narod, čestit narod, kako stvarate neprijatelje? Ja sam rekao onako u našem duhu, jednostavno, Peter, okumimo se. A znate kroz nas istoriju što se dešavalo i tako dalje, nažalost, to smo mi.
Da li se očekuje skori dolazak Handke u Beograd na radost mnogih njegovih poštovaoca?
Hoće, doći će, svakako će doći. Emir Kusturica je najavio da će doći, on mu je bio na dodjeli nagrade, kao što je bio i naš ministar kulture, apsolutno Handke će doći. Mi smo se posljednji put vidjeli kad je bio Beogradski kontrapunkt, eto onda sam mu i jedan poklon uručio, portret Disov, pod nazivom Možda spava, jer je Handke preveo Disovu pjesmu Možda spava na nemački jezik.
Ali ova promocija je bila isplanirana i pre Nobelove nagrade ili je ovo posljedica Nobelove?
Ne, ova knjiga je objavljena 96. godine i bila je promocija u Narodnoj biblioteci Srbije. Narodna biblioteka nije imala takvu promociju nikad, to je se u hodnici stajalo. Ja sam slučajno našao u mom, među mojim knjigama, mislio sam da nema više, pronašao sam dva paketa i evo da mislim da je zgodno da upravo tom knjigom nekako čestitamo ovu nagradu.
Na današnjem skupu govorio je u Udruženju književnika Srbije i sociolog kulture Zoran Avramović. Čućete da li je Peter Handke obavešten o današnjem skupu u Beogradu.
Ako Handke ne zna za ovaj skup, on će sigurno saznati sa njim, ali važno je da to bude zabeleženo u našoj javnosti i da se na ovaj način intelektualna javnost oduži njegovom velikom i delu i njegovom prosrpskom angažmanu, da to tako kažem. Pa ova buka nije motivisana njegovim književnim delom, ona je motivisana pre svega srpskim pitanjem. Suština njegove krivice, dakle, nije on govorio u odbranu srpskih akcija, on je jednostavno samo smatrao da treba da se čuje druga strana i on je tu bio ovako jedini glas, kako bi rekli, onako pesnički glas u pustinji. Ali zanimljivo je prosto istorijski, sociološki i kulturološki da se to obnavlja posle 30 godina. I sad se našao neko da to ponovo aktualizuje na jedan način koji je potpuno poražavajući za kulturu i za književnost.
Na današnjem skupu su još govorili Milovan Vitezović, predsjednik Udruženja književnika Srbije, i Jovan Delić, akademik. Stihove je govorio dramski umetnik Vico Dardić.
povodom 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Italije. U arhivu Srbije je otvorena izložba Kraljevina Srbije i Kraljevine Italije, zabeležio Aleksandar Drobac.
Miroslav Perišić, direktor arhiva Srbije, ističe da na izložbi preovlađuju dve teme, a to su kultura i rat.
Kultura spaja, međutim, u primjeru srpsko-italijanskih odnosa i rat je spajao. Garibaldinci su italijanski dobrovoljci koji su učestvovali u prvom srpskom turskom ratu u borbama 1876. godine i u onom drugom ratu koji je bio zapravo prvi svjetski rat i koji je bio najkrvaviji, do tada najteži i nije bez razloga nazvan velikim. Taj rat je zbližio Italijane i Srbe i postoje brojne dokumenta koja svedoče o njihovoj međusobnoj solidarnosti. Tako da su srpski slikari, vajari, književnici, pisci, novinari odlazili u Italiju, neki od njih na studije, neki od njih na usavršavanje. Uglavnom su ih interesovali velika slikarska dela starih italijanskih majstora. Tu je bio Mariša Glišić, tu je bilo Nadežda Petrović. Od tih naših poznatih slikara na izložbi imamo i jedno umetničko delo Mariše Glišića, predeo Smora. Petar Oblokić je bio brojni naši, znači umetnici. S druge strane, Italijani su dolazili u Srbiju, dolazila je njihova opera, dolazilo je pozorište. Enrico Paci je bio izbor srpskog ministra građevine za izradu spomenika knezu Mihajlu u Beogradu.
Autori izložbe su Jelica Reljić, arhivski savjetnik, i Aleksandar Marković. Na izložbi je predstavljeno više od 200 eksponata, rekao je Aleksandar Marković.
Na ovoj izložbi predstavljena su dokumenta, prvenstveno najvećim delom iz arhiva Srbije, ali i iz drugih ustanova kojima smo istraživali. To su pre svega arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti, arhiv Jugoslavije, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, Narodna biblioteka, Matica Srpska, kao i gradski muzeji umetnosti i istorije grada Trsta. Tu su brojni dokumenta i fotografije koji svedoče o tim odnosima. Tu su imenovanja prvih diplomatskih predstavnika Srbije u Rimu, kao i imenovanja prvih italijanskih diplomatskih predstavnika u Beogradu. Zatim bilateralni sporazumi iz 1879. Tu su privremeni trgovinski ugovor, konvencija o ekstradiciji, konzularna konvencija, a iz 1907. imamo novi trgovinski ugovor kao i veterinarsku konvenciju između dve države. Zatim tu su dokumenta koja svedoče o podršci Italijana, italijanske elite i javnosti u srpskim ratovima za oslobođenje od Turaka 76. i 78. gde su brojni italijanski intelektualci se isticali u dobijanju, pridobijanju naklonosti javnog mnjenja za Srbiju i oslobađanje Srbije od osmanske vlasti, za koje su mnogi dobili odlikovanja, a također Garibaldinci su sa jednim odredom učestvovali u tom ratu u borbama na Drini 1876.
Paola Cordone, direktorka Italijanskog instituta za kulturu, je svečano otvorila izložbu. A povodom godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa Italije i Srbije, Arhiv Srbije je objavio i knjigu Kraljevina Srbija i Kraljevina Italija, priređivača Miroslava Perišića, Jelice Reljić i Aleksandra Markovića. Knjiga sadrži blizu 200 integralno objavljenih dokumenata sa dvojezičnim opisima dokumenata i uvodnom studijom.
Ovo je bila Dnevna doza kulture prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili Aleksandar Kostić, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Ostanite uz nas, počinje Hit klub.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i mjestom.